Tervetuloa radiolähetysjärjestö sanansaattajien tarjoaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Minä olen Inga-Liil Rajala, tämän Raamattu opetussarjan toimittaja. Opettajana me toimii pastori Jukka Norvanto, joka on tätä kertaa varten tutkinut erityisesti Jaakobin kirjeen toisen luvun jakeita. Pohdimme muun muassa, minkälaista on oikea usko, kun kerran pahat hengetkin uskovat Jumalan olemassaoloon. Entä mitä yhteistä on vanhassa testamentissa mainitulla vierasmaalaisella ilotytöllä ja suurella uskonsankarilla Abrahamilla? Jukka, ole hyvä.
Jaakobin kirjeen korostus tekojen suuresta merkityksestä on askarruttanut monia Raamatun lukijoita vuosisatojen varrella. Se vie meidät ihmiselämän tärkeimmän kysymyksen äärelle. Millä perusteella ihminen tulee Jumalan hyväksymäksi? Uskosta vai teoista? Entä mikä on tekojen ja uskon suhde? Edellisellä kerralla kerroin jo jonkin verran siitä, mistä johtuu Paavalin ja Jaakobin opetuksen näinen ero uskon ja tekojen suhteesta. He puhuvat näitä uskosta osittain eri tavoin. Ja lisäksi he vastaavat eri kysymyksiin. Paavali puhui siitä, miten ihminen tulee vanhurskaaksi Jumalan edessä. Hän kävi taistelua sellaista ajattelua vastaan, jonka mukaan ihminen lain noudattamisen, eli lain tekojen kautta, voi päästä osalliseksi Jumalan mielisuosiosta. Sellaisessa taistelussa on ainoa mahdollisuus kertoa, että teoilla ei ole mitään merkitystä. Ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Myös Jaakob käy taistelua, mutta hänen vastustajanaan on varsin toisenlainen ajattelutapa kuin Paavalin vastustajilla. Jaakobilla oli siis vastassaan lähinnä sellainen ajattelutapa, jonka mukaan ihminen pelastuu, kun vain sanoo uskovansa Jumalan olemassaoloon. Jaakob toisin sanoen vastustaa ajattelutapaa, jonka mukaan pelastava usko olisi vain jonkin asian, eli siis Jumalan olemassaolon totena pitämistä. Seuraavaksi katsomme, millaista on se usko, jota Jaakob peräänkuuluttaa. Lähdemme liikkeelle tätä uutta aihetta käsittelevän jakson alusta. Luen Jaakobin kirjeen luvusta 2, jakeen 14. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jaakob ajattelee ihmistä, joka sanoo uskovansa, mutta jonka usko ei tule millään tavalla esiin hänen elämässään. Siis ei millään tavalla. Asiaa havainnollistaakseen käytännönläheinen Jaakob ottaa jatkossa esimerkiksi ihmisen, joka sanoo uskovansa, että Jumala on yksi, mutta jättää puutteenalaiset kärsimään puuttumatta millään tavoin heidän hätäänsä. Tässä yhteydessä Jaakob siis esittää kysymyksen muodossa sen johtopäätöksen, joka on aiheuttanut hirvittävän määrän keskustelua ja väittelyä Paavalin ja Jaakobin välisestä ristiriidasta jopa satojen vuosien ajan. Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Tämän lauseen luettuaan jokainen Paavalia tunteva on voinut revetä liitoksissaan ja haroa hiuksiaan ja syyttää Jaakobia koko selvän uskosta vanhurskauttamisopin vesittämisestä. Ja sanoisinpa, kaikki aivan turhaan. Yhtenä syynä ristiriitaan on ollut myös epätarkka käännös. Huomaa siis ero vanhan ja uuden käännöksen välille. Vuoden 38 käännös sanoi yksi oikoisesti, ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Tässä kohtaa vanhempi käännös on epätarkka, sillä alkutekstissä on sanan usko edellä määrätty artikkeli. Sanatarkasti käännettynä alkutekstin lause kuuluisi, ei voi se usko pelastaa häntä. Tämä on uudessa käännöksessä otettukin huomioon kääntämällä määrätty artikkeli sanalla silloin. Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Niinpä Jaakob sanokin tässä, ettei sellainen usko, josta hänen kertomassaan esimerkissä on kysymys, voi ketään pelastaa. Jos usko todella on vain puhetta, sitä ei voida kutsua edes heikoksi uskoksi tai epäileväksi uskoksi, eikä edes ahdistuneen suitsevaksi uskoksi, vaan se on Jaakobin sanojen mukaan kuollutta uskoa. Näin Jaakob erottaa toisistaan kuolleen ja elävän uskon. Kuollut usko on sama kuin asioiden totena pitäminen vailla seurauksia ihmisen käytännön ratkaisuihin ja valintoihin. Jatkossa Jaakob havainnollistaa tätä eroa neljällä esimerkillä, joista kaksi on otettu Vanhasta testamentista ja kaksi ihmisten välisistä kanssakäymisistä. Jaakob puhuu köyhästä ja nälkäisestä uskonveljestä tai sisaresta, jakeissa 15, 16 ja 17. Jumalan olemassaoloon uskovista, vapisevista demoneista, jakeissa 18, 19 ja 20. Abrahamista, jakeissa 21, 24 ja Porto Rahabista, joka auttoi israelaisia, jakeissa 25 ja 26. Ennen kuin tutkimme näitä esimerkkejä tarkemmin, on syytä nostaa esiin muutama niitä kaikkia koskeva huomio. Ensinnäkin jokainen niistä päättyy johtopäätökseen, jonka Jaakob tahtoo meidänkin tekevän. Sitä, mitä ne johtopäätökset ovat, katsomme jatkossa tarkemmin. Toiseksi, kaksi ensimmäistä esimerkkiä ovat negatiivisia, eli ne kertovat, mistä uskossa ei ole kysymys. Kaksi jälkimmäistä puolestaan havainnollistavat sitä, mitä usko on. Kolmanneksi, ensimmäinen ja viimeinen esimerkki puhuvat siitä, miten usko tai sen puuttuminen näkyy suhteessa lähimmäiseen. Jaakob puhuu nälkäisistä ja hengenvaarassa olevista. Toinen ja kolmas esimerkki puhuvat taas uskon vaikutuksesta suhteessa Jumalaan. Hän kertoo pelon sijaan tulevasta rauhasta ja kuuliaisuudesta Jumalan tahdolle. Tarkastelemme nyt esimerkkejä tarkemmin. Luin aluksi koko jakson kokonaiskuvan saamiseksi. Luin jakeesta 15 jakeeseen 26. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja. Minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet. Vahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdot tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näitte siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Juuri tekojensa ansiosta Porto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Esimerkkeistä ensimmäinen ja viimeinen liittyvät toisiinsa. Ensimmäinen kertoo, mitä usko ei ole, ja viimeinen, mitä se on. Ensimmäisessä kerrotaan ihmisestä, joka sanoo uskovansa, mutta lähettää kuitenkin nälkäiset tyhjinä pois. Viimeisessä mainitaan Israelin heimoon kuulumaton Rahab, joka auttoi Joosua lähettämiä vakoojia. Käytännöllinen Jaakob lähtee esimerkkeissään siis liikkeelle hyvin läheltä eli kodista, ja kotiin hän myös palaa. Porto Rahabista kerrotaan Joosuan kirjan luvussa 2 alkaen jakeesta 2 aina jakeeseen 13. Nainen piilotti tiedustelijat kotinsa ja lähetti heidät salaa pois porttien sulkemisen jälkeen. Näin Rahab ymmärsi Jumalan kansan tarpeet ja auttoi miehiä, koska hän tiesi heidät Jumalan palvelijoiksi. Rahabin vastapainona on ihminen, joka sanoo olevansa osa Jumalan kansaa, mutta ei sormellakaan osoita huolenpitoa velistään ja sisaristaan. Jaakobin tyly johtopäätös oli, sellainen usko on kuollutta. Tämän hän tuo esiin sekä ensimmäisen esimerkin päätteeksi jakeessa 17, että viimeisen esimerkin jälkeen jakeessa 26. Israelin kansaan kuulumaton Rahab joutui tekonsa vuoksi asettamaan alttiiksi oman henkensä, omaisuudesta puhumattakaan. Niinpä vain sanoksi jäävä usko ei tosiasiassa ole uskoa lainkaan. Aivan kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, samoin usko, joka ei näy käytännön toimintana, on kuollutta. Usko näyttäisi siis merkitsevän mitä suurimmassa määrin itsensä likon laittamista hyvää toivottavien lauseitten sijasta. Tässä asiassa Paavalikin on aivan samaa mieltä Jaakobin kanssa. Hän kirjoittaa esimerkiksi ensimmäisen Timoteuskirjeen luvussa 5 ja kesä 8 näin. Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi. Mitähän Jaakob muuten tuomisi omasta ajastamme, jolloin ihmisten hätä eri puolilla maailmaa on jatkuvasti ulottuvillamme television, radion, sanomalehtien ja internetinkin johdosta. Aikamme kristityt joka tapauksessa joutuvat pohtimaan, mitä nykyään tarkoittaa Rahabin toiminnan kaltainen auttaminen maailman nälkää näkevien hyväksi. Jonkun mielestä se on poliittisten keinojen hyödyntämistä, jotta eri maiden hallitukset käyttäisivät hyväksi kaikki auttamismahdollisuudet. Toiselle se on rahan antamista esimerkiksi yhteisvastuukeräykseen. Kolmannelle ehkä paikan päälle lähtemistä. Toimittomaksi jäämistä se ei kuitenkaan voi olla. Auttamiskohteita on myös lähellämme, ihan omissa kristittyjen yhteyksissämmekin. Nykyään Suomessa varsinaisesta nälästä ei ehkä vielä ole kysymys, vaikka suurtyöttömyyden jatkuessa sekin saattaa tulla ajankohtaiseksi. Mutta muunlaista hätää kyllä on. Kuinka moni lähellämme olevista on esimerkiksi jäänyt vaille toisen ihmisen aikaa ja arvostusta. Yksinäisiä on paljon, joko fyysisesti omissa asunnoissaan tai toistenkin keskellä, kenenkään heitä huomaamatta. Työmaata todella riittää meidänkin aikanamme.
Ja sinä kysyt, missä Kristus on nyt? Katso, tässä hän on. Lapsi korito, kerro, kenellä on silmät nähdä salattumaan? Kenellä on korvat kuulla sanojen taa? Kenen sydän itkee vuoksi heikoimpien? Kenen sylin mahtuu, kerrotko sen? Maailman lapset.
Jaakobin toinen esimerkkipari liittyy jumalasuhteeseen. Hän sanoi, että pahat henget uskovat ja vapisevat. Ja toisaalta myös Abraham uskoi ja sai nimen Jumalan ystävä. Kertaan vielä jakeen 18. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Jakessa 18 on siis kuviteltu vastaanväittäjä, joka keskeyttää opetuksen. Hän tahtoo tietää, voidaanko ajatella, että toisella on usko ja toisella teot. Eikö Jumalan valtakunnassa ole muutenkin monenlaisia lahjoja? Jossakin toisessa yhteydessä tämä kuviteltu kysyjä olisi oikeassa. Jumalan valtakunnassa on todellakin tehtäviä erilaisilla armolahjoilla varustetuille ihmisille. Mutta tässä asiassa se ajattelutapa ei ole oikein. Sillä pelastava usko ei ole vain joitakin harvoja seurakunnan jäseniä koskettava asia tai tehtävä. Sillä vain sen kautta ihminen ylipäätään voi päästä osalliseksi pelastuksesta. Tässä Jaakob ei siis puhu mitään erityisestä uskontekojen armolahjasta. Niinpä hän tarkentaa opetustaan kertomalla, että pahat hengetkin uskovat jollakin tavalla. Ne uskovat jopa Jumalan olevan olemassa. Mutta ne ovat kuitenkin pahoja henkiä, ne eivät ole osallisia pelastuksesta. Niillä ei ole rauhaa Jumalan kanssa. Eivätkä ne myöskään rakasta sitä ainoaa Jumalaa, joka on olemassa, vaan ne vain vapisevat pelosta. Jaakob lainaa jakessa 19 juutalaista uskontunnustusta, joka kuuluu: Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Näin siis viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 6 jakeessa 4. Kuinka me sitten voimme olla varmoja siitä, että oma uskomme on pelastavaa uskoa? Jo Israelin uskon tunnustusta seuraava jae antaa siihen viitteen. Se näet ilmoittaa, millaista se usko on. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Myöskään Jaakob ei tahdo jättää lukijansa epätietoisuuteen näin tärkeässä asiassa. Hän toteaa aluksi: Minä näytän sinulle uskon teoillani. Ja kertoo sen jälkeen Abrahamista. Jumala antoi tälle määräyksen uhrata ainoa poikansa Iisak polttouhrina. Tämä Jaakobin muistelema tapahtuma on kerrottuna ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 22. Myös Paavali puhuu roomalaiskirjan luvussa 4 Abrahamista ja tämän uskosta. Siinä Paavali viittaa ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuun 15 jakeeseen 6, jossa sanotaan: Abraham uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Silloin kysymyksessä oli ollut Jumalan antama lupaus perillisestä, ja Abraham otti sen lupauksen todesta. Mutta myöhemmin Abraham joutui siis koeteltavaksi. Jaakob tahtoo siis sanoa, että Abrahaminkaan usko ei ollut vain totena pitämistä, vaan sillä oli vaikutuksensa koko hänen elämäänsä. Jos hän olisi kieltäytynyt uhraamasta Iisakia, se olisi ollut osoitusta siitä, että hän ei todellisuudessa uskonut. Ja vastaavasti hänen tekonsa toivat hänen uskonsa näkyviin. Abrahamin usko näkyi siinä, että hän ei tahtonut pidättää Jumalalta mitään, mitä oli lahjaksi saanut. Ja niin Jaakob saattaa kysyä johtopäätöksenään jakeessa 21. Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Usko ei jää siis yksin. Siksi pahojen henkien uskossa Jumalan olemassaoloon on oleellisesti eri asiasta kysymys kuin pelastavassa uskossa. Luvun lopussa kirjoittaja liittää toisiinsa myös Abrahamin ja Rahabin uskon, jota edellä jo tutkimme. Näin ne myös muodostavat parin tässä Jaakobin taidokkaassa kirjeessä. Esimerkkeissä puhutaan ihmisistä, joista kumpikaan ei voinut noudattaa Mooseksen lakia. Abrahamin aikana koko lakia ei edes ollut vielä annettu, ja Porto Rahab oli tuskin siitä vielä kuullut, vaikka se olikin Israelin kansalle annettu 40 vuotta aikaisemmin. Lisäksi kummankin teko oli jotakin sellaista, jollaisesta Mooseksen laissa ei ollut mitään määräystä. Oman pojan tuominen polttouhriksi tai vieraan kansan tiedustelijoiden piilottaminen omaan kotiin olivat tekoja, joista Mooseksen laissa ei ollut minkäänlaista säädöstä. Nämä huolella valitut esimerkit kertovat siis siitä, ettei Jaakob puhu kirjeessään Mooseksen lain täyttämisestä pelastuksen ehtona tai edellytyksenä. Sen sijaan hän varoittaa näillä esimerkeillä meitäkin siitä, ettei me kuvittelisi uskon olevan vain pelkkää huulten heiluttelua ja tyhjiä sanoja, jollaisia pahat hengetkin voivat lausua. Luvun lopussa Jaakob siis rinnastaa esimerkkeinä aidosta uskosta kaksi varsin erilaista ihmistä. Raamatun päähenkilön ja sivuroolin esittäjän. Luvatun kansan kantaisän ja vieraan kansan jäsenen. Kunnioitetun Abrahamin ja halveksitun Porton. Suuren miehen ja pienen naisen. Myös näiden vastakohtaisuuksien tarkoituksena on herättää meidät näkemään asian ydin. Pelastava usko ei ole rajoitettu kuuluvaksi vain tietyille ihmisille, sillä ei ole rajoja. Mutta yhtäläisyyksiä sillä on. Se tulee aina näkyviin tekoina, jotka koituvat lähimmäisen parhaaksi ja Jumalan kunniaksi. Usko kirkastettuun Herran Jeesukseen ei erottele ihmisiä, niin kuin Jaakob jo toisen luvun jakeessa 1 totesi, vaan se näkyy toistemme huomioon ottamisena ja keskinäisenä huolenpitona. Se ei etsi omaansa, vaan Jumalan kunniaa ja lähimmäisen parasta. Olemme nyt tutkineet varsin tarkasti tätä vaikeaa uskon ja tekojen suhdetta valottavaa Raamatun kohtaa. Yksi havainto on ollut, että Jaakob ei itse asiassa puhukaan toisaalta uskosta ja toisaalta teoista. Sen tekee vain jakeen 18 kuviteltu vastaväittäjä. Tällaisen keinotekoisen erottelun Jaakob torjuu. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja. Minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Jaakob tosiasiassa sanoo, ettei ole mahdollista erottaa toisistaan pelastavaa uskoa ja tekoja. Jaakob on vienyt meidät jälleen kerran itsetutkistelun paikalle. Joudun miettimään, onko Jumala minulle niin rakas, että tahdon pitää hänen sanansa elämäni ohjenuorana. Mutta Jaakob on epäilemättä myös selventänyt monia epäselvyyksiä. Uskoa onkin monenlaista, eikä kaikki usko ole sitä, mitä kutsutaan kristilliseksi uskoksi. Kuinka me sitten voimme olla varmoja siitä, että oma uskomme on sitä, mitä tarkoitetaan pelastavalla kristillisellä uskolla? Tietenkin uskoon kuuluu tiedollisiakin seikkoja. Usko rakentuu tiedon päälle. Ilman tietoa Jumalan teoista ja tahdosta ei voisi olla uskoakaan. On siis aivan välttämätöntäkin tietää, mitä Raamattu opettaa eri asioista, ja opetella tuntemaan Raamatun päätotuudet. Mutta kuitenkin pelastava usko on jotakin paljon enemmän kuin vain asioiden tietämistä ja osaamista. Se tarkoittaa kokonaisvaltaista elämän suuntaa. Varhaiskirkon ajalla kristittyjä kutsuttiinkin tuolle tielle lähteneiksi. Näin esimerkiksi apostolien tekojen luussa 9 ja keessä 2. He olivat lähteneet uudelle tielle, ei vain ajatuksissaan ja puheissaan, vaan myös teoissaan. Usko Jeesukseen tarkoitti kaikkien elämänarvojen muuttumista toisenlaisiksi ja entisten arvostusten lukemista roskaksi. Kukaan ei voi olla tielläkulkijana vain mielessään tai pelkästään sanoissaan. Sen sijaan tiellä kulkeminen merkitsee sitä, että ihminen on kokonaan mukana siinä toiminnassa. Silloin myös jalat ja kädetkin ja koko keho on mukana. Meitä ei voi kutsua tiellä liikkujiksi, jos teemme sitä vain ajatuksissamme. Jos ja kun usko on aitoa, se ei voi olla tulematta myös näkyville. Usko tarkoittaa myös sitä tietoisuutta, että kaikki, mitä kristitty sanoo, tekee tai ajattelee, tapahtuu niin sanotusti Jumalan edessä. Jumalalle olen vastuussa kaikesta, mitä elämässäni teen. Kaikki valintanikin teen hänen edessään, joka jatkuvasti näkee ja kuulee kaiken. Kristittyhän on oikeastaan orja, joka on siirtynyt synin orjuudesta Jumalan orjuuteen. Erona on tietenkin se, että Jumalan orja on myös Jumalan ystävä. Mutta yhteistä on se, että Jumalan palveluksessa ei voi olla vain ajatuksillaan, vaan koko elämällään. Sellaista elämää Jumalan yhteydessä kutsutaan uskomiseksi. Ja sellainen elämä tuo ikään kuin automaattisesti mukanaan myös Jumalan tahdonmukaisia tekoja. Näin onkin selvää, että usko ja teot ovat aina yhdessä. Eihän niitä mitenkään saakaan erilleen. Jos ei ole toista, ei ole toistakaan. Ihminen joko on Jumalan ihminen, tai sitten ei. Ihminen joko tahtoo elää elämänsä Jumalan edessä, tai sitten ei tahdo. Hän joko on sen tien kulkija, tai sitten ei. Sitä Jaakob on tahtonut tällä kertaa tuoda esiin. Niinpä loppupäätelmäksi voi sanoa, että ihminen kyllä Jaakobinkin mukaan pelastuu yksin uskosta. Toisin sanoen, kun hän vaeltaa Kristustiellä, hän on pelastuksesta osallinen.
Kiitos Jukka. Jumalan perheessä riittää todella työtä aivan jokaiselle. Lähellemme ja kaukana on niin paljon apua tarvitsevia. Suomessa talkootyöllä, vapaaehtoistyöllä ja auttamisella on pitkät perinteet. Vaalikaamme tätä perinnettä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten voit olla mukana tukemassa lähetystyötä, kirjoita meille. Osoite on sanansaattajat PL 13 05801 Hyvinkää. Kuoreen tunnus Raamattu kannesta kanteen. Sanansaattajien työstä kerrotaan myös kotisivullamme. Osoite on www.sansa.fi. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos mukanaolostasi.
Kaupungin valot, taivaalla täysi kuu. Pienet hahmot illan varjoihin taas piiloutuu. Joku löytää puiston penkin, joku portti käytävän, kunhan yöksi saisi paikan lämpimään. Maailman lapset. Syksyinen viima, sielumme puhaltaa. Tulevaisuus kaduillamme tekee kuolemaa. Tämä aika lapsuudenkin ristää pienimmiltä pois. Ja me kuljemme kuin jäätä sydän ois. Ja sinä kysyt, missä Kristus on nyt? Katso, tässä hän on, lapsi koriton. Kerro, kenellä on silmät nähdä salattomaan? Kenellä on korvat kuulla sanojen taan? Kenen sydän itkee vuoksi heikoimpi? Kenen syliin mahtuu, kerrotko sen, maailman lapsen? Kaupungin valot, takana muuri. Pienet silmät aidan läpi katsoo kaihoten. Joka syntyy teltta kyliin, siellä myöskin kuolla saa. Se on pakolaisen ainut kotimaa.
aikuisten leikit särkee ja satuttaa. Täällä lapsistakin tehdään kauppatavaraa. Kuka ottaa voisi syliin, huutaa katse silmien, kuinka halpa onkaan hinta ihmiseen. Ja sinä kysyt, missä Kristus on nyt? Katso, tässä hän on, lapsi koriton. Kerro, kenellä on silmät nähdä salattumaan? Kenellä on korvat kuulla sanojen taan? Kenen sydän itkee vuoksi heikoimpien? Kenen sylin mahtuu? Kerrotko sen maailman lapseen?